Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas šī gada pavasara sesija un frakciju viedokļu pārraidē deputāti jums pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajam šodien vārds frakcijas KPVLV deputātam Aivaram Geidānam. Lūdzu!
Paldies! Esiet sveicināti, godātie radio klausītāji! Šodienas kārtējā Saeimas sēde sākās ar mūsu valsts prezidenta Raimonda Vējoņa noslēdzošo uzrunu Latvijas parlamentā. Prezidents uzrunā vairāk kārtīgi akcentēja nepieciešamību pēc nevienlīdzības mazināšanas Latvijas sabiedrībā. Visām parlamentā pārstāvētajām partijām ir jāpilda priekšvēlēšanu solījumu, lai celtu valsts labklājības līmeni. Es KPVLV frakcijas vārdā vēlos pateikt milzīgi paldies Vējoņa kungam par godprātīgo darbu, pildot savus amata pienākumus. Tāpat Saeimas sēdē tik pieņem daudz likumprojektu plašāk par būtiskākajiem. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu par grozījumiem iepakojumu likumā. Atbalstot grozījumus otrajā lasījumā, esam spēruši būtisku soli, lai Latvijā ieviestu ilgi gaidīto depozītu sistēmu. Šo sistēmu atbalsta gan iedzīvotāji, gan iepakojumu ražotāji un citas nevalstiskās organizācijas, kuras rūpējas par Latvijas vides tīrību. Svarīgi grozījumi valsts kontrolas likumā tika pieņemti trešajā galīgajā lasījumā. Ar likumu grozījumu tiek paplašināts valsts kontrolas pilnvaras un vienlaikus paredz, ka no vainīgās personas tiks piedzīti zaudējumi, ja persona tos nebūs atlīdzinājusi labprātīgi. Valsts kontrola par zaudējumu piedziņu lems tikai tad, ja revidējumā vienība vai tās augstākā iestāde pati nerisinās jautājumu par zaudējumu piedziņu no vainīgās personas. Beidzot, amatpersonas būs spiestas domāt par efektīvu valsts resursu izlietošanu sabiedrības labā, jo katram pieņemtam lēmumam ir jābūt pamatotam un izsvērtam, atvainojos. Šobrīd Latvijā privātā sektora investīcijas īres nama būvniecībā uz tirgus nosacījumu ir nepietiekams. Pieejamie kreditēšanas termiņi ir būtiski īsāki par eksploatācijas termiņu, kas palielina izmaksas par dzīvojamo telpu, teiksim, uzbūvēšanu. Līdz ar to pirmajā lasījumā tika veikti grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Jo šobrīd ir ļoti daudz tāpat ēkas, kas ir būvētas padomu laikos, kurām eksploatācijas termiņi jau ir beigušies vai tuvu tam. Tāpēc šis jautājums ar steigu ir jārisina. Tāpat Saeimas prezidijas šā gada 8. jūlijā ir sasauca Saeimas ārkārtas sēdi, jo ir ieplānota jaunā mūsu valsts prezidenta Egīla Levita inaugurācijas ceremonija. Tuvojās svētki, pavadiet tos kopā ar saviem tuvajiem, novēlu visiem lustīgu līgošanu un priecīgus jāņus.
Šie bija mazie info viedokļi no partijas KPVLV. Priecīgus jums visiem jāņus, uzvedieties godīgi un sargiet sevi.
Paldies par uzmanību.
Paldies deputātiem Aivaram Geidānam un Artusam Kaimiņam no frakcijas KPVLV. Un nākamais runātājs būs Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Edviņš Šņor. Lūdzu!
Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien Saeimas darba kārtība ir ļoti piesātināta, daudzi jautājumi un likumprojekti. Es gribētu runāt, izmantot savus minūtes, runājot par vienu no tiem un proti par likuma projektu, par kuru es arī runāju no Saeimas tribīnes, un proti par kompensācijām, jeb restitūciju ebrejiem, jautājumu, kurš tiek aktualizēts jau ne pirmo reizi, arī Saeimā. Un pagājušajā Saeimā, 12. Saeimā, šo jautājumu arī skatīja. Toreiz runa bija par, ja nekļūdos, pieciem nekustamiem īpašumiem. Toreiz šis jautājums tika skatīts ārlietu komisijā, un kuras vadītājs toreiz, Kalniņa kungs, kas arī tagad ir Saeimas deputāts, toreiz uzsvēra, ka šie pieci īpašumi un viņa nodošana ebreju kopienai restitūcijas jautājumu atrisina. Tagad mēs redzam, ir pagājuši jau, cik jau pieci gadi, un tomēr šis jautājums tiek celts vēl vienreizi. Un tagad runa ir par 40 miljoniem eiro, kurus valstī būtu tātad šīs restitūcijas ietvaros jānodod fondam. Šajā sakarībā tātad ir iesniegts arī likuma projekts, kas saucās par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai par holokaustu un komunistiskā totalitārā režīma laikā nelikumīgi atsevināto nekustamo īpašumu. Un šodien viņš Saeimā tika skatīts. Likumprojekta iesniedzēja viņu gan atsauca, acīm redzot, saprotot, ka balsis šim likumprojektam nepietiks, lai viņu atbalstītu, un līdz ar to, lai šī lieta, nu, teiksim, šajā Saeimā pilnīgi neizbeigtos, tad acīm redzot, tik pieņems lēmums to atsaukt, un pēc, varbūt, diskusijām to kaut kad turpmā, nu, vēl viņu turpināt šajā Saeimā. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi šajās diskusijās minēt argumentus, kas ir, kas liecina par to, ka šāda restitūcija nav pareiza un nebūtu veicama. Un dažs no šiem argumentiem es gribētu arī šeit minēt jums, radio klausītāji, un proti. Notiek atsaukšanās uz Terezīnas deklarāciju, tas ir starptautisks dokuments, kuru Latvija ir parakstījusi 2009. Gadā, un kurš runā par restitūciju, problemātiku un īpašumu atdošanu holokaustā bojā gājušo ebreju tuviniekiem. Un Latvija, parakstot šo dokumentu, ir piekritusi tam, ka šajā dokumentā ir, bet problēma ir tā, ka nereti mums norāda, ka Latvija ir uzņēmusies saistības, kādas patiesībā šis dokuments nemaz nenosaka. Un proti, dokumentā ir runa tikai par restitūciju īpašumiem, kuri ir atņemti holokausta laikā un ko ir atņēmusi nacistiskā vara. Savukārt Latvijas gadījumā mēs runājam par īpašumiem, kas tika atņemti PSRS okupācijas posmā, pirmajā gadā, 40. Gadā. Un līdz ar to Terezīnas deklarācija par šo, par šiem īpašumiem nerunā. Un otra lieta, kas manuprāt ir svarīga arī šīs deklarācijas sakarā, ka runa ir šajā deklarācijā par īpašumu restitūciju visiem nacisma upuriem neatkarīgi no tautības. Un arī tas šajā iesniegtajā likuma projektā, šis pamatu uzstādījums nav ņemts vērā, jo ir runa tikai par tātad ebreju īpašumu atdošanu. Vēl ir ļoti būtiska lieta, un es ar to arī beigšu. Būtiska lieta ir tā, ka saskaņā ar šo likuma projektu tātad restitūcija tiek veikta fondam, kuru ir dibinājusi Latvijā organizācija, kuras izpildu direktori pēc ziņām, kādas ir gan Izraels presē, gan arī Latvijas presē, ir sadarbojusies ar PSRS VDK, ir bijusi tātad saskaņā ar šo te VDK kartotēku čekas aģente, un čeks uzdevumā tātad ir sniegusi ziņas par saviem tautas brāļiem VDK struktūrā. Tas ir sacēlis diezgan lielu skandālu Izrēlā, un es domāju, ka šeit Latvijā šī ziņa, lai arī viņa parādījās jau pirms vairākiem mēnešiem, ir nav gūs plašu rezonansi, un domāju, ka šī likuma projekta sakarībā noteikti šim faktam būtu jāpievērš pastiprināt uzmanību, jo no morāls viedokļa ir pilnīgi nepieņemam, protams, ka PSRS režīma atņēma tie īpašumi, kurus PSRS režīms atņēma tātad cilvēkiem, tiek atdoti personām, kuras ir ne tikai atbalstījuši PSRS režīmu, bet arī strādājuši tātad šajos represīvajos orgānos, vai viņiem, nu, ir bijuši orgāna aģenti. Lūk, nu, vēl varētu plaši turpināt par šo tēmu, es domāju, ka diskusijas droši vien, ka vēl būs, bet Nacionāla apvienība katrā ziņā stingri iestājās par to, ka visi šie fakti ir jāmin un jāiestājās par to, ka Latvija savas saistības gan starptautiskās, gan tīri morālās, gan tīri juridiskās un īpašuma ir nokārtojusi, ir bijusi īpašuma atdošana, un šo kārtību mēs netaisamies mainīt. Paldies.
Paldies Edvīnam Šņorim no frakcijas Nacionāla apvienība. Un nākamais runātājs būs frakcijas Saskaņa deputāts Valērijs Egešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien vēlos informēt par Saskaņas iesniegto un Saeimā izskatīto likumprojektu grozījumu Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostācijas avārijas rezultātu cietušu personu sociālās aizsardzības likumā. Es vēlos atgādināt, ka no Latvijas Černobiļas AS avārijas seku likvidācijas darbos piedalījies vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Daudzi nomira pirmo 5 gadu laikā, savukārt no tiem, kas izdzīvoja, vairākums kļuva par invalīdiem. Galvenokārt šie cilvēki cieš no nervu sistēmas slimībām, onkoloģiskajām saslimšanām, kaulu slimībām, bieži tiek ārstēts arī māņu orgānu, elpošanas sistēmas un asinsrites slimības, patoloģijas, endokrīnajā un imunsistēmā. Šobrīd likumā 11. panta 4. daļa noteikts, ka valsts pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas sastāda Latvijā 64 eiro un 3 eiro centus. Pabalsta apmērs černobiļiešiem nav palielināts kopš 2016. gada un šobrīd ir 100 eiro. Saskaņas iesniegtie grozījumi paredz izteikt 11. panta 4. daļu šādā redakcijā. Pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par divkāršu valsts sociālo nodrošinājumu pabalstu. Tas nozīmē, ka likuma grozījumi paredz celt pabalstu vismaz par 28 eiro un 6 eiro centiem. Pabalsta palielinājumu saņemēji varētu izmantot dzīves kvalitātes uzlabošanai, tai skaita veselības aprūpei, rehabilitācijai, medikamentu iegādei, pārtikai. Protams, likumprojektam ir ietekme uz valsts pamatbudžetu, bet šī summa nav tik liela un šķiet, ka to saprot arī koalīciju veidojušas partijas. Pamatojoties uz mūsu veiktajiem aprēķiniem, ik gadu valsts pamatbudžeta papildus nepieciešami 1,077,840,72 eiro. Un rezultātā šodien mūsu sagatavotais likumprojekts bez iebildumiem tika nodots izskatīšanai Saeimas budžeta komisijai. Tas ir apsveicami. Un vēl viens likumprojekts, par kuru īsi vēlos paust frakcijas viedokli. Ziniet, kad ir spēcīgs lobijs un motivācija, likumu var pieņemt arī trecien tempā. Un Saeima šodien pirmajā lasījumā konceptuāli tika pieņemts lēmums par akcizes nodokļa samazināšanu stiprajam alkoholam. Tādējādi to samazinot par 15%. Alkohols, protams, nav pirmas nepieciešamības prece, un mēs domājam, ka ir daudz labākas lietas, ko pārņemt no Igaunijas pieredzes. Tāpēc mēs aicinām koalīciju nopietni, rūpīgi un kompleksi, bez histērijas un fanātisma, izvērtēt Igaunijas pieredzi tautsaimniecības jomā. Paldies par uzmanību un priecīgus svētkus!
Paldies frakcijas Saskaņa deputātam Valērijam Agešinam. Un nākamais runātājs būs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Viktors Valainis. Lūdzu.
Jā, labdien visiem, kas seko līdz šai intervijai. Šodien pieskāršos dažiem jautājumiem, kas tika skatīti šodien Saeimas sēdē. Kā pirmais par grozījumiem izglītības likumā, ko šodien gan Saeima noraidīja, bet, manuprāt, šis iesniegtais likumprojekts savu mērķi sasniedz, tas deva savā ziņā arī palīdzību ministrei cīnīties par šo jautājumu valdībā. Un tas lēmums pieņems pedagogai no 1. septembra šis te algas tiks paaugstināts. Attiecībā uz citiem jautājumiem gribētu izcelt likumprojektu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šobrīd īpaši aktuāls jautājums reģionos ir dzīvojamo īres namu būvniecība, kas bez šāda likumprojekta nebūtu iespējama. Un arī šis likumprojekts, kas nāca bija no valdības, mēs nācās tomēr to noraidīt un izstrādāt alternatīvo likumprojektu, bet, nu, paldies visiem, kolēģiem deputātiem, kas veltīja savu laiku un darbu zināšanas, lai šis likumprojekts taptu un komisijā nobalsotu, un cerams, ka arī viņš iegūst arī tādu samērā ātru gaitu, lai šie īres nama reģionos tiešām arī taptu jau tuvākā laikā. Tāpat šodien arī nozīmīgs jautājums ir arī par depozītu sistēmas ieviešanu. Šis likumprojekts bez plašām debatēm, tomēr karstām debatēm komisijā, bet Saeimā bez plašām debatēm tika atbalstīts. Arī mēs šo likumprojektu atbalstījām un ceram, ka šis likumprojekts ātrāk tiks pieņemts galīgajā lasījumā. Noslēgumā gribētu pateikt paldies visiem Saeimas deputātiem, koalīcijas, opozīcijas, tomēr šī sesija bija ļoti daudz jautājumu, kas tika izskatīti, un arī gan opozīcijas priekšlikumi tika atbalstīti, daudz, kur opozīcija tika saklausīta. Es domāju, kad no rudenes atgriezīsimies un cieņpilni turpināsim strādāt tālāk un skatīsim jautājumus pēc būtības. Paldies un priecīgs visiem līgos svētkus un ražīgu vasaru. Paldies tā.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātam Viktoram Valēnim. Un nākamā runātāja būs jauno konservatīvo frakcijas deputāte Anita Muižniece. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jauno konservatīvo frakcijas vārdā gribētu šodien īpaši pieskarties diviem likumprojektiem, kuri bija mūsu pašu sagatavoti, un proti pirmais bija grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, kas kura mērķis ir izlīdzināt, tātad panākt vienlīdzīgu attieksmi pret ģimenēm, kas audzina bērniņus invalīdus, nosakot, ka tieši tāda pati atlaida, kāda tiek piemērota invalīdiem, jeb cilvēkiem ar invaliditāti, tiktu piemērota arī oktu iegādēji, oktu polises iegādēji arī ģimenēm, aizbildņiem vai audžu vecākiem, kas audzina bērnu invalīdu. Nodevām likumprojektu budžeta komisijā un ceram arī, ka līdz šī gada beigām budžeta komisija paspēs apstiprināt. Tāpat šodien pirmajā lasījumā tika atbalstīts mūsu sagatavotais grozījums izglītības vispārējās izglītības likumā, kas tika rakstīts ar mērķi arī pēc 2020. Gada turpināt finansēt pamat izglītības programmas, kurās padziļināt tiek apgūta kāda viena vai otra mācība joma. Un tāpat, manuprāt, ļoti laba opozīcijas deputāta rosināta iniciatīva, kas arī šodien tika atbalstīta, bija grozījuma transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa likumā, paredzot, ka daudz bērnu ģimenes varēs saņemt atvieglojumu šim te nodoklim arī par transporta līdzekļiem, kuru motora tilpums ir lielāks nekā 3,5 litri. Jāsaka, priecīgus svētkus visiem, Saeimas sesija ir galā. Jauku vasaru. Paldies!
Paldies jauno konservatīvo frakcijas deputātei Anitai Mūžniecei. Un nākamais runās frakcijas attīstībai par priekšsēdētājs Daniels Pauļuts. Lūdzu.
Labdien, mīļie radio klausītāji. Kā jau mani kolēģi pastāstīja, un top skaidrs, ka šodienas sēde un vispār pavasara sesijas noslēgums bija padevies ļoti spraiks. Sēde bija gara, bija daudz un dažādi jautājumi, un es arī ieskicēšu dažus no tiem, lai demonstrētu šo te dažādību. Nu, pirmkārt, paldies par visu to darbu, ko ir veikuši visi iesaistītie Saeimas darbinieki un mani kolēģi deputāti un cilvēki, ar ko mēs ikdienā kopā strādājam frakcijās. Mēs esam risinājuši arī ļoti sarežģīts jautājums. Šodienas sēde nebija izņēmums. Mēs bijām aicinājuši darba kārtībā skatīt jautājumus, kuriem ir sena pagātne, kuri saistās ar neatrisinātiem jautājumiem, kas patiesībā stiepjas 20. Gadsimta vēsturē. Mēs rosinājam kopā ar Jaunās vienotības frakciju likumprojektu par labas gribas atlīdzinājumu, par to jau man kolēģi iepriekš izteicās. Un mēs apzinoties to, ka klātesošiem deputātiem nebija pietiekams izpratnes par šī jautājuma vēsturisko nozīmību un ka ir nepieciešams turpināt diskusijas, šodien atsaucām šo likumprojektu ar vienu galveno nolūku, lai turpinātu diskusiju šajā saimes sasaukumā un meklētu risinājumus un meklētu izeju, lai mēs varētu tomēr ar šo te netaisnību saistībā ar ebreju kopienas zaudētiem īpašumiem, kura šī kopiena tika iznīcināta faktiski Latvijā otrā pasaules kara laikā un pieteikties uz īpašumiem neviens nevarēja denacionalizācijas laikā 90. Gados, līdz ar ko šo jautājumu vajadzētu nolikt pagātnē. Otra lieta, kura šodien mēs skatījām, kas bija arī tāda pretrunīga, neviennozīmīga, daudzu, teiksim, īpaši mūsu konservatīvo kolēģi skatījumā, bija saistīts ar dzīves biedru likumu. Tas, par ko mēs cīnamies, ir par to, lai visi cilvēki Latvijā, lai kādu ģimenes modeli viņi nebūtu izvēlējušies. Un mēs zinām, ka praksē ļoti daudz cilvēku ir pāri ar bērniem un vecāki pāri cilvēki, kas pēc dzīves biedra nāves ir kā atraitņi sagājuši kopā un ved kopīgu saimniecību, saskarās ar ļoti praktiskām grūtībām. Viņu tiesības, viņu drošības nav no valsts puses nekādā veidā atbalstīta. Un mēs rosinājām šādu dzīves biedru likumu, lai tiesisko regulējumu radītu. Šodien šo jautājumu saima nepieņēma darba kārtībā, bet mēs noteikti turpināsim par to diskutēt, arī pilsoniskā sabiedrība to rosina, un gan jau rudens sesijā mēs pie šīs diskusijas atgriezīsimies. Vēl viens vecs jautājums, kuru mēs esam pilnīgi skaidri uz atrisinājuma ceļa. Tas ir jau pieminētais depozīts. Ar to nodarbojās kā reiz mans kolēģis Artūrs Toms Plešs no mūsu attīstībai par frakcijas, kas ir vides apakškomisijas vadītājs, arī Juris Pūce kā vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs. Tātad mēs beidzot virzamies uz to, ka pēc 30 gadus ilgušām diskusijām Latvijā depozīts būs. Vēl trešajā lasījumā šis jautājums jāizskata, bet jau drīzumā, es domāju, varēs Latvijā ieraudzīt šos te pudeļu un bunģu un tā tālāk plasmasas pudeļu nodošanas vietas un to varēs cilvēki izdarīt un rūpēties par dabu katrs savā vietā un ar savām pūlēm. Kā vienu pabeigtu darbu es gribētu atzīmēt un vienas citas savas kolēģis veikumu. Tā ir Vita Tērauda, kura ir mediju apakškomisijā daudz strādājis pie tā, lai novērstu nepilnības elektronisko plašsaziņas mediju likumā, kur no mēs atceramies skandāls ap plašsaziņas līdzekļu padomi, Nepul padomi un Latvijas televīzijas valdes konkurs, kur bija pretruns likuma piemērošanā, tur dažādi panti tika brīžiem dažādi iztulkoti. Šīs nepilnības mēs esam novērsuši, likums ir grozīts un turpmāk ir pilnīgi skaidrs, kādas prasības ir jāizvirz Latvijas televīzijas valdes locekļu kandidātiem. Nu ko, būs daudz dažādi citi jautājumi vēl priekšā rudens sesijā, bet, tā teikt, nav vēl viss beidzies. Es domāju, arī vasarā noteikti būs jautājumi, būs situācijas, kuras liks saimai pulcēties. Mēs būsim gatavi strādāt vasarā. Jau domājams, jūlija sākumā visticamāk pulcēsimies uz ārkārtas sēdi, gan apstiprināt jauno kultūras ministru, gan arī varbūt skatīt citus steidzams jautājumus, kā piemēram akcijas likumu. Nu, un, protams, 8. Jūlijā būs arī inaugurācijas sēde un sveiksim jauno valsts prezidentu Egilu Levitu ar stāšanos amatā. Gaidot jauno darba cēlienu, novēlēšu jums visiem priecīgus līgo svētkus, skaistus salgriežus un lūdzu, neaizmirstiet apsveikt līgas 23. Jūnijā un Jāņas 24. Priecīgu līgošanu!
Paldies frakcijas attīstībai par priekšsēdētājiem Danielam Pauļutam. Un kā noslēdzošie šodien runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Andrejs Judins. Lūdzu!
Labdien, cienījumi radio klausītāji! Šodien saima noslēdza pavasara sesiju un ir pieņemts daudz likumu un par dažiem kolēģi jau paspējuši izstāstīt, bet tiešām likumu ļoti daudz un es mēģināšu tad ieminēties tieši pastāstīt par atsevišķiem svarīgiem normatīvajiem aktiem. Tātad šodien ir pieņemti grozījumi elektroniska plašsaziņas līdzekļu likumā galīgajā lasījumā un iemesls bija saistīts ar nesenu konkursu ievēlot Latvijas televīzijas valdi un ar to saistītām problēmām ir precizētas prasības un kārtība, kā notiks, kura jānotiek tad vēlēšanas konkursam un es ceru, ka nākamais konkurss tieši tiks organizēts un būs veiksmīgs tad jau tuvākajā laikā. Šodien arī pieņemti galīgā lasījuma grozījuma likuma par sapulcēm un gājieniem, un kaut gan daži deputāti piedāvāja palielināt atbildību par pārkāpumiem, mēs nolēmam saglabāt atbildību par pārkāpumiem esošajā līmenī, bet papildus tam ir viens būtisks grozījums, tad likumi ir iestrādāt norma, kas aizliec cilvēkiem, kas piedalās demonstrācijas, piketos, gājienos, izmantot PSRS un nacistu uniformu, kā arī attiecīgas uniformas sastāvdaļas. Komisija mēs daudz diskutējam par attiecīgiem priekšlikumiem, bet nu, galu galā ir atrastāts konsensus un likums ir pieņemts. Šodien arī mēs nolēmam, nu nevis nolēmam, mēs saņēmam atkārtoti caurskatīšanai likuma projektu grozījumu sabiedriskas integrācijas fonda likumā. Valsts prezidents neparakstīja likumu un tas nozīmē, ka jūlijā cilvēktiesību komisija turpinās strādāt ar šo likuma projektu. Kā ir zināms, ir daudz kritikas izskanēja par SIF darbu, darbu organizāciju, un komisija 2. Jūlijā būs jālēma, kā rīkoties, lai nodrošinātu pārmaiņas attiecīgajā organizācijā. Šodien arī galīgā lasījumi pieņemti grozījumi krimināla likumā, kas paredz atbildību par nepatiesas deklarācijas sniegšanu, šķērsojot robežu un nedeklarējot skaidru naudu liela apmēra. Liels apmērs tas ir 21 500 eiro un vairāk. Un ja cilvēks pēc vida lūgumā nesniegs patiesu informāciju, tad par to būs paredzēta atbildība. Turklāt gan šķērsojot ārējo, gan arī iekšējo robežu. Bet lūdzu, gribu vērst uzmanību, ka attiecība uz iekšējo robežu, šis pienākums attiecas tikai uz situāciju, kad atbildīgas amatpersonas pieprasa deklarācijas sniegšanu. Proti, ja cilvēks brauc uz Lietuvu vai Igauniju, viņam pašam nav jābrauc uz vidu, uz muitu, ja, tad, lai kaut ko deklarētu. Tad viņš joprojām var braukt. Un gadījumā, ja viņam ir skaidra nauda, vienalga kāda summa, tās pārvietošana arī nav aizliegta. Bet, ja ir lūgums deklarēt, ir svarīgi norādīt, ka skaidra nauda ir, ja tas summa, proti, pārsniec lielu apmēru, vismaz ir liela apmēra, un cilvēks nedeklarē, tad par to ir, būs paredzēta atbildība. Šodien arī valsts ieņemuma dienestam ir piešķirtas plašākas tiesības stingrāk vērsties pret pievienotas vērtības nodokļu izkrāpšanas schēmam, un mēs ceram, ka vīdi varēs efektīvāk strādāt ar PVN izkrāpšanas gadījumiem. Šodien arī ļoti būtiski grozījumi izdarīti likumā, kas attiecas, kas regulē valsts kontroles darbību. Nav noslēpums, ka ļoti bieži mēs dzirdam kritiku, ka valsts institūcijas nepareizi, nelikumīgi izmanto līdzekļus, tērē naudu, bet amatpersonas neatbild par naudas izšķirdēšanu. Un pieņemtie grozījumi paredz, ka turpmāk kārtība mainīsies un ir jauna nodaļa, kas nosaka zaudējumi piedziņas procesuālo kārtību, un proti valsts kontrole gadījumi, ja pati iestāde nerīkojas, varēs iesaistīties un nodrošināt naudas piedziņu. Nu, tie ir atsevišķi likumi, par kuriem es paspēju šajā īsā laika pastāstīt, arī ar citi vairāk svarīgi normatīvi akti ir pieņemti, bet diemžēl laiks ir ierobežots, lūdzu lasīt Saeimas mājaslapu un tad iepazīties ar informāciju par pieņemtiem grozījumiem. Paldies par uzmanību, priecīgu svētkus.
Paldies deputātam Andrejam Judinam no frakcijas Jaunā vienotība. Un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un pārraidi frakcija viedokļi no jums atvadās līdz rudens sesijai. Visu labu!